My brothers and sisters,
Rira like Sianapaf Kumalala, Fen Foxy Chan, Alal Nauni Fala, Fa Faku Iteniam Zofiona Bezo, Fen Foxy Chan, Nuni Pam Nani Molson, Almedur von Bilnau, Fa Is de Pam Nani Tump Vilna. Tenam Pitulu Kagai, Ni Wachini Philo Molson, Zenandani Nifianani, Tamni Fampiasana Nitani, Anapiena, Siamunzena Niafa. Isika de Mianam Nivu. Van Nandro is a yachen nulla mar, vunis and carasani, si lan serof and apina, nuni fanjingana aterakani hur huntani, ni tsunami, ni riv duzu, ar ni luza vuzana hariafa. Ni finguna de manultana irenul nerini, amnilal ni asafana apina ulna. Ni picamana ni finguna de manumis ambulana, ampatokina, ni fanomesna aviam fifadian canana. Zafinu fala lantanana, remanawasa fanampuna, awanatani fanaini fitiavana. Tena manultana marana amnifuman tumpu zero. Manarakan dini tumpu zero, zamanawe. Atsaruvi am savacharecha, ni mancha, sin sahirana, ni marari, sin uri. Fazaitsimanao ero savachero, dietsi pianatu. Anu au diet. Te fantka amni erotanna zai manap is mamunzi arapanai. Ni asa sin vunnait sin itumpu tukoa dia ni manatanteraga ni tzifafetesana sin fianna manjaksai ni ulna. Maaro erau manatidna antsika nu mila fanapiena arapanai. Rafa manulta tanna manaf cham pikamana mangatsia ka isika zi amnero zai tzipikamana vkua au amni fianna kavina ar amnero zai tzimtu vfinuana matsika. De manasa ni reja isika hanatanani Christi. Rabola picamana vovo tawam fingona au dia nyaina famuzena arapanai. Rei tam ni lalan tanana nanaf jai tam ni picamani matuki rei tawam ni fingona. Lebe tani Matsumoto, Japan no. Akaikin tuerna ni sini lalau olimpika. Ni tanana ni avioko dietena mituvbe am ni Salt Lake City. Luasa rei vudidin ni tenjambota tsaratare. Tam zaufito am fultona de nifanena tam missionera americana ru de Elder Carter si Elder Hayashi. Nadia ru na teltona munza asnia nel nel tonnai. Ereu ralai reu de nana zavacha maf naracha zei tsimbola tapa kote walu. Nazut fin faliena al fin fitiavana si fazavane izero. Tena nanaicha ai tukua ni tuetan zero. Are te utunga taaka za roau. Ni haino ni afuache za roau, are nanapakevacha ni atabatisa. Ni reman jenku za e buddhista dia tena nanuacha mafin batisa ku. Tam ni lala nifanapien misionera san tumpa anefa, tena azo lala na au, are vita batisa tam nifuma magaga. Ni tono manaraka di nidja nyanata tau ni universite tau Yokohama au. Ni fipechako e reil, lavci ni tanana ni avioku sin ulumpantasu. Di natunga ai umani reil sinana lavci ni fingunna. Ja antru di na raikaracha postal ya taniam pikam ni fingunna taniam na yo. Na nora jisfa na hin fa tsin nanachaka ni fivorin fingunna. Na mesur jamas na raiz arnana sa ai hivirna. Ani pingunna. Na nuena ai la sorja masana. Na napi ai at siaro tena izanfa angamba vier zavata manadanza awa al dienye tjerja sinis nyasa saina na jis nyandru maro. Tankua dien atunga ai at siaro antfampanatanane rei zanatani remisionera tam kue ramamakin bukun mormonia no. Ar mi vava ka mafi ba antani ratua ka marna ni fampanatanana au ni moronia dia fanta chau am ni lan hirin fana masna ni fammarinana. Tapa ku fa tsimba ni vava ka tam fuku mantulu au ar nanapa kevcha ni anau isan. Jamaraina au dia ni fua alu nantuala ka tau ni efchan kil funenku ar ni vava ka tam kitsampu. Kaga ora ni rutsa katamku araka ni nampanatana na ilay fana mafisana avy amin'ny fanahy masana. Na fana ny foko, ny ovitrovitra ny vatoko ary feno fifaliana ao. Tamin'ny alalan'ny heri ny fanahy masana, no ni anarako fa Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy izany ny dia velona ary tena niseho tamin'ny mpaminany Joseph Smith izy ireo. Nanao fanakena ao tao am-poko fa hibebaka ary hanaraka ampatokiana any Jesosy Kristy mandrisy ny androm-piainako sisa. Zanitra kefa ara-panahy izany dia nanova tanteraka ny fianako. Nanapa-kevitra ny anao asa fitoriana ao ho fankasitrahana ny tompo sy ilay mpikamin'ny fiangonana lavitra ay. Tarihy ny asa fitoriana nataoko dia nofehezina tany amin'ny tempolo tamin'ny tovovavy iray mahafinaratra ao ary nahazo zanaka efatra izay. Tena tsy fifanojohany zavatra mihitsiny fa io tovovavy io ihany ilay nanavitra ay tamin'ny alalan'ny fandefasany karatra postaly ray ho ay tany amin'ilay efitrano manere nonenako tany Yokohama to Marolasa zay. Manakoaka ny teny mpanoratra ny salamo hoe fantatra fa maro aminareo no manolotra isan'andro tsy ampahaibe maso ny fitiavinareo sy ny taninareo manavitra. Misy ao anatin'izany ny rahavavy iray matoky izay mamangy ny rahavavy tany ao amin'ny paroasa any. Matsiaro eveka iray ao izay mamangy matetika ireo manano tena ao amin'ny paroasany. Izany fomba fanampian'izany dia nitohy nandrisy ny taony maro tary nisaorana azy. Mahafantatra mpitaraka ray ao izay maka fotoana iarahana amin'ny zatovolahy iray izay vo namoy ny rainy miaraka amin'ny izy mandrisy ny fiarahamientana ary mampianatra azy ny filazantsara. Ny fianakaviana iray dia mifaly amin'ny fizarana ny filazantsara. Ireo ray aman-dreny sy ireo zanaka dia samy mijoro vavimibelona ny amin'ny filazantsara amin'ny iara-manodidina azy ary mamihoditra amin'ny maro. Tao anatin'ny fandaharana asa ray tao amin'ny kilonga ny zafikeliko vavy dimy taona dia mampiditra voankatsaka ray ao anatin'ny tavoahangy lehibe isaky ny manao zavatra tsara izy. Irainy amin'ny feo mafy ity hirin'ny kilonga ity izy rehefa mitady zavatra tsara atao. Suis les prophètes, taïs seront toujours te guider. Tsy manam-potoana ilazana aminareo mikasika ny zavatra tsara rehetra hitako ataon'ny mpikamin'ny fiangonanao. Manaraka ny torohevitra ny mpaminany izareo. Tsy amin'ny mahadidy na andraikahatra izany, fa noho ny finiavany manokana tsy antery ary tsy mila fantatry ny hafa sy atao ampifaliana. Indraindray dia mahatsapa ho malemy isika ary tsy ampihery anavotan'ny hafa sangy mampatsiahy antsika ny tompo hoe lazaiko aminareo mariny tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny ereto rahalaiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko. Amarana amin'ny alalan'ny teny filoha Thomas Esmontson ao hoe ry rahalaiko sy anabaviko, voahodidiny ireo izay mila ny fikarakarantsika, ny fankaharezantsika, ny fanohanantsika ary ny hatsaram-panahintsika isika. Na olona ao amin'ny fianakaviana izareo, na namana, na olom-pantatra, na koa mpivahiny. Isika no tanin'ny tompo ety ambonin'ny tany, miaraka amin'ny iraka, hanompo sy hanome hery ny zanany. Miantehitra amin'ny tsirairay amintsika izy. Engania isika hanaraka ny torohevatra sy ny ohatry ny mpaminany ary hitady isan'andro ireo izay mila fanampiana mba hahafahantsika ho tonga tanany tompo eo amin'ny fanampiana sy ny fanavotana ny zanany. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.